Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom reću, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogam.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te svise.
Fitni.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u poslednje ovogodišnje izdanje Znakova. Pozdravlja vas Sava Ristović. Za nešto manje od 7 sati ispratit ćemo staru i dočekat ćemo novu godinu s različitim osjećanjima, nadanjima i željama. Kao da u tu čaroliju nove godine veruju još samo deca. Stariji, kao da su postali suviše skeptični prema bilo čemu novom. Tako ćemo i mi u Znakovima biti okrenuti ka odlazećoj godini i podsjetiti se događaja koji je svakako ostavio najdublji trag u ovogodišnjem umetničkom životu naše zemlje. To je izložba Nepouzdani pripovedač, na kojoj je u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu predstavljen stvaralački opus Mrđana Bajića, jednog od najznačajnijih aktera naše savremene umetničke scene. Iako je na svih 5 nivoa muzeja prikazano 40-godišnje stvaralaštvo Mrđana Bajića, izložba je više analitična, a manje retrospektivna, jer su autori Miroslav Karić, Aleksandra Mičić i Žaklina Ratković, kustosi muzeja kao i sam autor, primat dali problemima, temama i kontekstu, a manje hronologiji. Na izložbi su predstavljeni radovi iz svih faza Bajićevog stvaralaštva, ali i neki novi specijalno realizovani za ovu izložbu. Poseban kuriozitet predstavlja nova autorska interpretacija projekta Jugo muzej, koja podrazumeva novu produkciju namenski rađenu za ovu priliku. Izložbu prati reprezentativni katalog promovisan krajem prošlog meseca sa studijskim tekstovima Lidije Merenik, Antonela Tolvea, Žakline Ratković, Miroslava Karića i Richarda Dikona. Mrđan Bajić se na našoj umetničkoj sceni pojavio početkom 80-ih kao izraziti predstavnik, ako ne i predvodnik novog talasa mladih skulptora, koji su izvršili svojevrsni prevrat spram dotadašnje modernistički shvaćene skulpture. Osnovna karakteristika te nove skulpture bio je novi odnos prema materijalima, prostoru i pre svega procesu stvaranja, koji se udaljio od vajanja i klesanja, a približio se konstruisanju i građenju. Time je i skulptura postala deo opšteg umetničkog povratka slici, te tako nastaju skulpture predstave. Ipak, Mrđan je stvorio jedinstven izraz koji je nešto kasnije doktorka Lidija Merenik definisala terminom skulptotektura i koji je do danas ostao ključni pojam u tumačenjima njegovog rada i stvaralačkih principa. Mi ćemo danas pokušati da sagledamo najznačajnija pitanja za razumevanje Bajićevog stvaralaštva kroz razgovor naravno s umetnikom. Zbog toga vas s punim pravom pozivam, poštovani slušalci, da ostanete i narednih 50 minuta u talase Radio Beograda 2.
Les gamines font la combine en sur les chines une hermine un hameçon pour les cassons un beau mec en compte du pognon ces petites miss aphrodites font les rites pour que palpite porte artiche de la chiche des amiches qui les aguichent les musettes ça c'est chouette quand vient le temps des petites amoureuses Mais pas gauche pour la débouche À la tringle, je tire mon épingle Ma carlingue, elle la distingue C'est crétin, y'a qu'un pépin J'ai pas le bête
Gost današnjeg znakova je Mrđan Bajić, umetnik i profesor na Fakultetu likovne umetnosti, a povod je velika izložba u Muzeju savremene umetnosti pod nazivom Nepouzdani pripovedač. Pred nama je dakle, tako reći, nemoguća misija da u 40 minuta razgovora sagledamo tako obiman i višeslojan opus koji, rekao bih, s lakoćom ispunio sve nivoe muzeja. Pokušat ćemo da ipak izdvojimo najznačajnije uporišne tačke Bajićeve poetike. Mrđane, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Iako je izbjegnuta na neki način reč retrospektiva, ipak jeste određena vrsta sumiranja onoga što ste uradili u protekle 4 decenije, rekao bih. Stekao sam utisak da je to negde bila ta vaša ideja.
Jeste, ona je činjenično sanje da je to na neki način retrospektivna izložba, jer prekriva period od 82. pa na ovamo, ali nadam se nije rezimirajuća, osim toga nije koncipirana u celokupnom delu kao nešto što ima taj neki razvojni timeline, nego je jednim delom to, a drugim delom je zapravo jedan skup grupacija radova koje su raspoređivane po nekakoj drugoj unutrašnjoj logici, a u samom koncipiranju je zapravo bilo, meni je to bilo važno, jer sam pre svega želeo da celu izložbu, namamljen sam na neki način u izložbu, sam sebe sam namamio, tako što sam želeo da napravim jednu novu veliku produkciju, jer znam da su ti veliki događaji, ti velike izložbe u stvari nekakav centar oko koje se formiraju ideje koje nekad u običnom ritmu niste baš voljni, niste u mogućnosti ili nemate prosto energije da uradite, a ovo je trebao da bude takav povod, i takav povod je i doveo do toga da je u stvari realizovano 15 novih radova. Osim toga, pošto ja nisam imao tako mnogo izložbi, čak je neki kuriozum i to da je u stvari ovo prva institucionalna izložba od salona 88. Pošto sam uglavnom posle izlagao po privatnim galerijama i nekim asocijacijama umetničkim, tako da je to zapravo nekako bio moj motivacioni kod da se upletem u ovo, i donešene su mnoge stvari ili su prvi put pokazane u Beogradu, tako da zapravo jedno 70% izložbe je po prvi put pokazano u Beogradu.
Mrđane, mi ćemo pokušati u ovih, kao što rekao, 40 minuta da naznačimo te neke uporišne tačke vaše umetnosti. Hajde da kažemo da taj početak, dakle, pripadate onoj generaciji koja je unela promenu u skulpturu početkom 80-ih, novo shvatanje skulpture, novo shvatanje uloge skulpture u umetnosti, u društvu. Recite mi, šta se dešava tada to? Da li je to samo taj neki, kako ga nazivaju, postmodernistički prevrat?
Upravo sam čuo neku, kako kažemo, koleginicu, voljene koleginice, jedno tumačenje da su 80. bile kontrarevolucionarne, i za mene je to potpuno apsurdna teza, zato što je to bio prosto jedan trenutak kad je jedna nova, drugačija generacija, drugačije formirana, kao što danas imate generaciju koja je formirana na internetu, i logično je da je njihov govorni kod, njihova interesovanja prekriveni. Tako je nekako u tom trenutku postojala jedna volja da se stvari govore drugačije, ne uzimajući sad u obzir, kako kažem, generalna svetska strujenja. Dakle, 80. su na neki način poslednje godine jedne koliko toliko stabilne države, ali koja u tom trenutku, i ja sam u postavci isto tako insistirao na tome, koja već u tom trenutku počinje da se ozbiljno destabilizuje, tako da je to nekakav trenutak u kome je govor u umetnosti, filma, muzike, pa i likovnih umetnosti na neki način dobio jednu jaku platformu generacije koja je želala da konzumira takve stvari, tako kazane. Ja pripadam onoj grupi umetnika koja je početkom 80-ih svoje prve nastupe imala u Studentskom kulturnom centru, opet da naglasim, sa jakim kontaktom sa prethodnom generacijom konceptualne umetnosti koja se tu obavlja, i nema tu nikakvog sukoba, čak ni diskontinuiteta. Postoji jedan, kako kažem, jedna govorna razlika tematska razlika, ali ne zato što je, kako kažem, tu postoji neka kolizija, nego zato što prosto svaka generacija nekako pokušava da redefiniše stvari iz sopstvenog ugla. Te u tom smislu prva sala naše postavke u stvari pokriva taj period izložbi u Domu omladine i Studentskom kulturnom centru, a onda opet u Studentskom kulturnom centru 86. godine, tako da je to ta ulazna dekada.
Pomenuli ste izložbu u Salonu Muzeja savremene umetnosti 88. godine. Ješa de Negri, koji je pisao predgovor kataloga, je zapisao: savremeni skulptor je u pravilu onaj koji misli u oblicima i materijalima, no skulptor 80-ih zna da tome doda i još jednu osobinu, da bude onaj koji misli u slikama i prostoru, da misli u novonastalim predmetnim prizorima. Govori dakle Ješa o skulpturi predstave i kao izrazitog predstavnika vidi vas. Kako biste vi objasnili tu razliku spram skulpture prethodnih generacija?
To je došlo nešto kao nešto posve prirodno, da kažem. Sećam se, evo, tu je ta skulptura ta skulptura Majski stub iz 82. godine, koju sam, sećam se, prvi put me Sava Stepanov pozvao na pančevačku izložbu, ja sam to nekako u zadnji trenutak odneo tamo. I sad ja sam donao nešto zeleno iz komada što visi na zidu i stoji u prostoru, u jedan prostor u kome su bile uglavnom apstraktne skulpture unisonog materijala, ne narativne, jednog jezičkog iskaza. I sad, kako kažem, niti je to nešto nišanjeno, niti je sam ja teoretski došao do takve formulacije sad ću ja, nego je prosto jedna nešto što ja zovem, ne samo ja, nego zovem umetnička praksa, je li tako? Ona vas je u odnosu na ono što ste voleli, ono što ste gledali, sa referencama na prethodnu umetnost, dovela da kažete nešto u pokušaju, da kažete nešto drugačije od onoga što se u tom trenutku oko vas već pomalo istrošeno za vas ili za vaš početak govori. Tako da, ako govorimo o narativu, on je ostala neka konstanta u poslu koji radim.
Kako se on pojavio? Se izvinjam što vas prekidam, jer i Ješa i mnogi drugi teoretičari ili kritičari govore o tom uvođenju naracije. Jedna od bitnih karakteristike jeste to kod vas, taj narativni moment u skulpturi. Kako se on pojavljuje?
Vrlo jednostavno. Ja dolazim sa Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, koji je zasnovan na francuskoj modernističkoj tradiciji obrazovanja sa početka 20. veka. Meni je moj profesor Jovan Kratofil bi mi uvek rekao ovo, ja kažem tebi, meni je rekao Sreten Stojanović, a njemu je rekao burdel. I to je to. Dakle, ja sam učio umetnost na takvoj vrsti figurativne, narativne skulpture. U jednom trenutku ste došli do toga, kao i što svi dođemo do toga u umetničkom obrazovanju, da sad kažete, ok, šta sad ja imam da kažem u polju sveta u kome živim, sa iskustvom i sa znanjem koje imam, i onda nekako, kako kaže, moje razrešenje je bilo da pronađem da tu figuru proširim u nekakvo polje situacije i konteksta u kome se dešava i da to sve pokušam da zavežem u neke konglomerate, i to se posle razvijalo tako kad Ješa de Negri govori za izložbu 88. Ona je u nekom smislu već jezički potpuno jasna na neki način i moram da kažem temama, pa čak ni tema, mislim, na neki način ja ostajem u tom krugu interesovanja. Ono se možda bogatilo iskustveno, jezički, znanjem i tako dalje, ali je ostaje u tom kodu.
Ali ono što je karakteristično za vas i 80-ih i 90-ih i kasnije jeste jedan arhitektonski, ili bolje rečeno neka arhitektonika koja posjeduje i skulptura i u izrazu i u građenju. Lidija Merenik je taj pristup, ili ne znam kako da ga nazovem, sublimirala i sjajno definisala kao skulptotekturu. Kako biste vi to, kažem, objasnili?
Pa, Ana Bogdanović je napisala čitavu knjigu koja se tako zove, teško mi je da budem pametniji od Ane Bogdanović, on sa Ane Ereš, i da to sad sažmem, ali mislim da taj pojam već, kako kažem, samom svojom konstrukcijom dok ga čitamo zapravo nosi taj tu dvojnost o kome govori, dakle tu skulpturu koja ne izrasta, nego koja se gradi, skulpturu koja ima taj organski naboj, zapravo je sklop nekakvih elemenata koje deluje arhitektonično, deluje kao maketa, deluje kao skica za nešto veliko, na kraju sama poraste do dimenzija koje su preko ljudske, preko ljudske veličine, poraste do dimenzija koje su već na neki način građevine, naseobine, tako da pored drugih elemenata, meni se taj jezičko-slikovni konstrukt u te reči mi sasvim odgovara i prija.
Ali baš kao i arhitekta što prvo nacrta crtež, pa da nekome da to se razradi, pa napravi maketu i najzad gradi građevinu, čini mi se da i vaše skulpture imaju taj proces. Jer od samog početka vi izlažete crteže, nešto kasnije se pojavljuju uslovno rečeno makete i tako dalje.
Jeste, na izložbi također, izložba također počinje kupačicom iz studentskih dana, ali odnosno tu dve male skice. Dakle, na taj način se definiše nešto u što ja čvrsto verujem također, da je skulptura neka pomešanost brzine i sporosti. Dakle, morate da imate jednu brzu i gipku misao koja, kako kažem, pronalazi način da iz nepostojećeg pronađete nešto i izvedete ga u polje postojanja, pa još sa pretencioznom tendencijom da to ima i neki smisao. Tako. Dakle, za mene ta brzina, te žive prve skice koje izlazi iz ruke, koje izlazi na kraju iz jednog metija ili jednog prosto tog medija kojim se bavim, kao što verovatno, kako kažem, kompozitor, ne znam, kucka ili već na nekim instrumentom sa kojim je jako konforan skicira svoju situaciju, tako je i ovo, i onda zapravo vi kroz projektovanje, kroz razradu idete dalje u potragu kakav smisao zahvatate tom prvotnom idejom i kakva materializacija je pomažuća za to što ste nekako smislili. Dolazite do velike skulpture koja je investicija, koja je vreme, koja je odgovornost, jer te skulpture koje napravite, mada se to meni jako često dešavalo, ne budu bačene, tako da kako že mi zauzimamo ovaj životni prostor na neki način time, pa je tako nekako za mene taj proces sasvim prirodan, ne znam, ne znači naravno da je on jedinstven, ali je to za mene bilo neko svedočavanje da ta ideja zavređuje da se realizuje.
Kakvu ulogu tom procesu stvaranja ima crtež? Vidim da ste i na ovoj izložbi mu dali značajno mesto. Od samog početka ga izlažete, neću da kažem autohtono, ali ima svoje posebno mesto.
Upravo s razlogom koji sam sad izveo, dakle, kroz crtež generiše predstavu u roku od nekoliko minuta. Mislim, ako ja sam i obučen da crtam, mislim, jel, obučen sam, tako i druge sam obučavao. Dakle, to je neka ta brzina improvizacije i prepoznavanja kroz taj iskaz na kraju. Pogledajte, mislim, kroz istoriju također tako učimo. Pogledajte Giacometija, pogledajte Rodena, pogledajte Michelangela. Ne kao poređenje, nego kao metodologiju. Prosto ne možete da stanete pred blok kamena i da očekujete da ćete... Michelangelo govori o tome da on razaznaje u bloku, ali razaznaje nešto što je već osmislio, što je elaborirao kroz crtačke skice ili kroz projekcije ili već kako god, nemamo previše sačuvani stvari, ali za ove druge autore, dakle, postoji ta hronologija. Mislim, Oldenburg, kakve fantastične skice, ja sam vidio jednu izložbu posvećenu samo njegovim maketama, koje su u stvari čak nisu ni skulpture, one su samo neke male improvizacije od kartona i mislim čega god.
Ja moram za trenutak da kažem neko lično mišljenje. Vaše, dakle, skulpture iz tih 80-ih godina mi je bilo neka vrsta igre da prepoznajem elemente kroz neki proces asocijacije, da li je ovo malj, da li je ovo tvaga i tako dalje. Međutim, ovo što sam želeo da vas pitam, to je kako uspevate da konstruišete skulpturu od različitih elemenata koje mogu da nose, a ne moraju svoju neku asocijativnost.
To je sad pitanje što umetničke predstave se grade od nepoznate materije. Mislim, i ono što stvaraoci rade, to je nekakav pokušaj da razaznate na koji način će ideje koje vam padaju na pamet, koje su nekad izrazito glupe, nekad samo glupe, nekad izgledaju pametne, ali su pretenciozne, kako kažem, da li će se one u mediju u kojim se vi bavite naći svoje razrešenje. Mislim, Romeo i Julija je drama o tome da se momak zaljubljuje u devojku. Mislim, to je vrlo, kako kažem, jednostavan konstrukt, ali ono što filuje okolo tu čitavu stvar do nečeg što je usvojivo i interesantno generacijama ljudi je ono što je u tom mediju. Tako i u polju skulpture, bar se tako nadam, vi pokušavate da kako kažem, nekim umećem i sopstvenim ukusom, razaznavanjem šta je to što funkcioniše, pronađete teme koje su višeznačne, koje traju. Moje rešenje za to je pravljenje ponovno, mislim, na pitanje zašto radim stalno jednu temu, pa pokušavate da budete bolji u toj temi, pokušavate da pronađete ono što vi možete da dodate značenju koje se već na početku generisalo kao neki kako kažem, začudni sklop ili neki smišljeni sklop ili neki sklop koga ste negde videli u životnoj situaciji pa ste ga samo malo pretumbali.
Ovo pitanje sam vam postavio zato što ste kasnije više koristili tu asocijativnost, direktnu, kako bih rekao, asocijativnost pojedinih elemenata vizualnog, aj kažemo, našeg okruženja.
Ako mogu da napredujem sad u ovoj našoj timeline koju pratimo i
naravno.
90-ih da, na to se mi. Znači krajem 90-ih sam počeo da radim na projektu koji se zove Jugomuzej. Dakle, u tom trenutku, u toj dekadi, postoje jedan neizdrživ priliv istorije. To nije nešto što sam ja sad kao formulisao, ali je svakako za sve naše krajeve bilo nekako jedan trenutak u kome je ta stvarnost toliko pocepala, toliko se taj kolektivni identitet natkrio naše identitete koji smo sami gradili, da ste nekako neminovno morali da, ili sam ja želeo da ga uzmem u obzir i u razmatranje. Tako da u tom trenutku, dakle, i od tog trenutka, ako mogu da kažem, ta dokumentarnost, elementi svakodnevice koje su iz polja geografije, politike, istorije, koji imaju svoju neku zasnovanost u činjenicama, se pojavila kao nekakva jedno uslužno sredstvo koje se posle takođe koristilo, iako je u trenutku rada na Jugu muzeja ja sam uglavnom proizvodio nematerijalne stvari, jer su izgledalo da je proizvodnja novih predmeta u trenutku kad se sve dekonstruiše, kako kažem, čist višak.
Vratit ćemo se još malo na ovu temu. Ja sada vraćam na početak 90-ih. Vi već tada stičete, tako kažem, kako se to kaže, kolokvijalno ime, dakle već imate dobru, sjajnu reputaciju i 90-ih učestvujete u apertu Venecijanskog bijenala, ali odlazite u Pariz. Šta vam je ta komunikacija, da kažemo, sa inostranstvom donela, s čime vas je obogatila?
Obogatila me, ja sam ostao u Parizu nekih 7 godina, obogatila me jednom vrstom novog profesionalnog funkcionisanja. Dakle, ja mislim, pored onoga o čemu se u umetnosti teško govori, a to je, kako kažem, samo njeno značenje ili kako kažem, taj impakt koji donosi, postoji prosto jedna profesionalnost tog zanimanja. To sad zvuči grubo i apsurdno, ali je činjenično stanje, da bih ja danas uspeo da proizvedem ove džinove koje sam radio, vi morate budete i neka vrsta producenta, odnosno neka vrsta onoga ko se brine, jer se niko drugi ne brine o tome. Dakle, ako se vi nećete brinuti, toga jednostavno neće biti. Tako da zapravo sam strašno mnogo, osim što je to dobro, nastup u Veneciji, na Apertu, u trenutku kad je tu dva štanda levo bio Kunst, a ovamo Miros preko puta Miroslav Balka, a moj sused bio Ervin Wurm, koga je sad takođe bio prethodnik sa izložbom u muzeju, je bilo, kao kaže, jedno fantastično saznanje da eto nekako funkcionišete u jednom svetu u kome to nekako na neki način vidljivo je tako. Ali odlazak u Pariz je zapravo bio susret sa svetom profesionalnog funkcionisanja u umetničkom svetu. Da ne zaboravimo da je krajem 80-ih ovde još uvek bilo jedno, kako kaže, jedno ostaci ulepšanog sveta u kome ste vi eventualno dobijali atelje ili niste dobijali, ste imali očekivanja da ćete ga dobiti. Evo sad je, kažu, izložba Fonda mladih, znači država je otkupljivala svim mladim umetnicima radove. Dakle, postoje jedan horizont očekivanja da to država je dala slala signale da to nekom treba, a vi ste imali taj signal da nekom trebate. A ja sam se tamo sreo sa jednim svetom koji je ustrojen galerijski, ustrojen tako da postoje posrednici, distributeri, galeristi koji umetnost pokazuju, koji su, kako kažem, simpatični, ali nekad baš i nisu, koji, kako kažem, imaju svoj interes. Susreo sam se za time da umetnosti postoji interes, osim što postoji njeno pravo jezičko biće. Tako sam prosto funkcionisao, imao sam prilike da vidim strašno mnogo izložbi naokolo, da se susrećem sa recentnom umetničkom praksom, da upoznam ljude i pre svega da sebe samo standardizujem na jedan drugačiji način. I što se tiče produkcije, i što se tiče funkcionisanja i očekivanja. Stekao sam očekivanje da sam sebi sredim situaciju u kojoj ću moći da funkcionišem kao umetnik.
Nastavit ćemo razgovor sa Mrđanom Bajićem, profesorom na Fakultetu likovne umetnosti, a povodom njegove izložbe Nepouzdani pripovedač u Muzeju savremene umetnosti, posle malo muzike.
Oh, Mr. Hamilton, what have you done? Look at this terrible trend you've begun. You make me sick, you contemptible dog. I blame you for the death of the cog.
Clock used to be such magnificent things, beautiful sprockets and dazzling springs. But you gave the people your digital beast, and in turn now all gears are deceased. How things have changed from when I was a boy. Clockwork would tick and would bring me much joy. But with your advent there's no need to wind. Everything charming has been left behind. Oh, Mr. Hamilton, you dirty fiend. Your modern timepiece is cruel and obscene. I was a lover of gears great and small. They all were my friends and you've murdered them all. Thank you.
Nastavljamo razgovor s Mrđanom Bajićem, profesorom na Fakultetu likovnih umetnosti, o njegovoj umetnosti, a povodom retrospektivne izložbe Nepouzdani pripovedač u Muzeju savremene umetnosti. Pokušavam da proniknem u uporišne tačke njegovog zaista fascinantnog stvaralaštva. Najviše pažnje do sada smo poklonili prvoj deceniji njegovog stvaralaštva, kada je i uspostavio neka osnovna načela svog rada. Mrđane, negde ste rekli da gradivni elementi i načela svog rada, dakle opravo ono čemu smo do sada govorili, da su ono suštini isti, ali, kako ste sami rekli, teme i egzekucija su brutalniji.
Da. To je sad za ovaj film, koji je prateći film na izložbi, pa vidljivo je, meni je to očigledno to o čemu govorim, sve se nekako prilično ubrzava na način koji nas čini nespokojnim u svakom smislu, tako da ako govorimo o brutalnosti, to je ta brutalnost. Saberite samo poslednje dve godine u kojima smo se sreli sa epidemijom koju zastrašujućeg obima, sa viškom straha, opravdanog ili neopravdanog. Susreli smo se sa ratom koji je svaki dan na ivici, kako kažem, potezanja onog što smo mislili da je davno prošlo, a to je mogućnosti nuklearne, kad se zove, sa ekonomijom koja funkcioniše na veoma čudan način. Dakle, ne moraju čak ni bezvezni političari da nas plaše situacijom. Dovoljno je da pregledate bilo koje koju štampu bilo koje zemlje da shvatite da je vreme kao potpunog nespokoja. Pritom smo takođe svesni da smo odavno uronili u budućnost sledećih generacija i oteli im, mislim, ekološki onečistili njihovu budućnost. Tako da to je, moram da kažem, prilično brutalnije od 80-ih o kojima govorim, pa su onda nekako i načini tih iskaza drugačiji. Ja sam to rekao povodom tih 10 novih skulptura koje je urađeno za ovu izložbu.
Kada govorite o tom surovom svetu, vi se 96. vraćate iz Pariza, dolazite ovde u jednu, ne znam kako kažem, kakva je to bila zemlja. Uglavnom, tada se u vašem stvaralaštvu pojavljuje kombinacija bombe i Mikija Mausa. Ja se sećam jedne izložbe, mislim da je bilo u paviljonu Veljković, gde su upravo te skulpture dominirale, grupe tih skulptura.
Mislite na Jugo muzej, da.
Da. Dakle, kako je došlo do te, da pojave da se Mikija Maus spoji sa bombom? Je li to bio odraz bunta nekog, nepristajanja na ono što se dešava?
Pa vi, mislim, veoma je popularno da umetnici govore o svom radu kao da on može da jako i fundamentalno promeni situaciju oko njih. To, nažalost, nije tako.
Tu se slažem.
To, nažalost, nije tako. Mislim, ova zajednica se čak i ne trudi da pokaže da je stalo do toga da će sad neki umetnik u svojoj knjizi, u svojoj pesmi reći bilo kakav iskaz koji ne ide u korist. Dakle, prosto je taj svet se pojavio, uronio, pojavio se oko nas. Postojala je tad neki upaljač u obliku bombe, ja sam to video, pa sam počeo da proizvodim jednu, zato što je na neki način, kako kažem, taj sklop bio neodoljiv. Dakle, s druge strane, pa bit će i suviše banalno ako ja sad kažem da Mickey Mouse nosi bombu koju ispostavlja diljem planete. Mislim, to je zaista vrlo banalno, ali banalnost postoji. Mislim, tako da je zapravo taj susret o kome govorite jedan možda mogući način kome sam se priklonio, a to je da neke ozbiljne konstatacije pokušate da kažete prijemčivim, poluhumorističnim jezikom koji će biti čitljiv. I ja se danas kad odem u muzej, kad stvarno imam mnogo posetioca i tome posebno raduje, i vidim ljude koji, kako kažem, razaznaju te elemente, nisu prepadnuti od savremene umetnosti, nego se nekako upuštaju i kombinuju na koji god način je to njima adekvatno, tako da za park u Aranđelovcu proizvedena je ta velika skulptura koja se zove Ja volim Ameriku i Amerika voli mene, skulptura koju niko ne dira, ali pošto se u Srbiji cinizam teško ovako razaznaje od ozbiljnog steknuta, tri puta je već uništavana tabla na kojoj piše naziv te skulpture. To je jedan veliki telo bombe na jednom kamionu koja od ozgo ima prikaz Mickey Mouse-a, mislim. I nemam potrebu da vam više, kako kažem, detaljišem od toga, možda sam već i preterao.
Ana Bogdanović-Ereš, dakle, je u vašoj monografiji rekla da upravo po povratku u Srbiju uvodite nomadsku komponentu u svoje radove.
U praktičnom smislu životne okolnosti donose praktična rešenja. Posebno ako sam napomenuo da shvatite da morate da se pobrinete sami o svom. Tako na ovoj izložbi takođe radi se obe, koje su u stvari četiri drvene kutije u koje su potrpane potrepštine jednog čoveka, u ovom slučaju mene, kao neka vrsta portreta. Tu imate knjige, kuhinju, garderobu i umetnički materijal. Dakle, to je svakako neodvojivo od činjenice da sam ja za 13 puta se preseljavao u Parizu, pa ste svaki put prenosili uz pomoć prijatelja ili firmi za se obe te sve stvari. Ako u tom bukvalnom smislu mislite, ako se misli u smislu kako kažem, te otvorenosti umetnosti da se prilagođava kretanjima, da ne bude striktna i fiksna, nego da se neka vrsta instalacija uvodi, svakako da. Čitav Jugo muzej je na neki način realizovan na način da se uvek ponovo konstituiše u odnosu na mogućnosti, u odnosu na prostor, u odnosu na sadržaj koji je imanentan izložbi.
E sad, kada ste pomenuli Jugo muzej, na ovoj izložbi u Muzeju savremene umetnosti ste ga na neki način rekonstekstualizovali. Sada ima pod naslov Područje bez signala.
To je bila jedna fantastična serija i knjiga, ali mi je dala jedan dodatnu temu. Dakle, Jugo muzej u ovom smislu sad potpuno redizajniran i on će na neki način ostati kapsuliran ovako kako je sad prikazan. Dakle, osim projekta i tog prikaza depoa koji su odvojeni radovi, zapravo je u zgradi muzeja, koji je pravi muzej, sazidana jedna fiktivna zgrada, jedno parče odvaljeno nekakvog Jugo muzeja koji niti postoji, niti će postojati, ali je nekako izvučen iz moje fikcije i priređen za ovu izložbu. To je prostor u koga možete da uđete i u kome su na nov način skupljene sve stvari koje su bile u Centru za dekontaminaciju 2001. godine. Nisam hteo, pošto je osnovna ideja izložbe da se taj arhitektonski prostor muzeja ostavi čist, neokrnjen u svojoj arhitektonskoj jasnoći, nisam hteo da sad zamračujem ili da, nego je sazidana je ova zgrada iz početka i postoji jedan uređaj koji takođe sprečava rad mobilnih telefona u unutrašnjosti muzeja, tako da ste vi ostavljeni da unutra uđete i da budete u jednom izdvojenom vremenu onoliko koliko vi želite, koliko vas to zanima. Ako imate, kako kažem, neku emotivnu kopču sa tim, možete sedeti dugo. Ukoliko je nemate ili baš naprotiv, imate neku vrstu odbojnosti ka čitavom tom sklopu od kome taj rad govori, možete otići odatle vrlo brzo, ali dok ste unutra, nemate kontakta sa spoljnim svetom. Mislim, i u bukvalnom smislu.
Mrđane, da pređemo i na 2000. godine, ako je rad Tatin poklon na neki način kako ste ga objasnili, bio i pripadao jednoj ikonografiji, anđeo otvara jednu drugu liniju. I dan danas koristite te dve linije i razrađujete ih, rekao bih.
Nisam tačno razumio. Mislim, nisam razumio tu podelu.
Dakle, ikonografija anđela je drugačija. Ona je nova. Pojavljuje se jedan lik sa karakterističnim crtama lica, to je jedna glava, koja se pojavljuje i kasnije. I razrađuje se na različite načine, uporedo sa Mickey Mouse-om.
Ja sam mislio na sasvim različite glave dok radim te različite, mislim, tako da mislim ne mislim da one su kako kažem
tipizirane.
Ne mislim da su tipizirane, mm-hmm. Anđeo je pravljen za nastup na Venecijanskom bijenalu 2007. godine kad sam ja reprezentovao Republiku Srbiju po prvi put u nastupu koji je bio u paviljonu Jugoslavije koji je prethodno postojao, koji je ostavinskim raspravama nedovršenim doduše ostao srećom da se u njemu predstavljaju umetnici iz Srbije u tom konglomeratu u kome postoji ta vrsta nacionalne razdvojenosti kao neke teme da se prikaže stvaralaštvo koje pripada ne jednoj naciji nego jednoj zajednici iz koje umetnici dolaze. Ta izložba se taj nastup se zvao Reset i na neki način je pokazao moje ponovno povratak u polje da kažem čiste skulpture. Ako je Jugo muzej neka vrsta medijski nedefinisanog konstrukta kojim sam se bavio sve do neke 2003. 2004. godine, od tog trenutka sam se nekako vratio da kažem radu u polju redefinisane skulpture sa svim skulpturskim karakteristikama u smislu da se sa verom ubeđenjem u to da je osnovni jezički kod su oblici, proporcije, a onda posle toga naravno materijali, a onda posle toga naravno ti zvukovi asocijativni koji donose sklopljeni elementi. Tako da su radovi Anđeo o kome govorite bio u kontekstu te izložbe rad u kome bio Zeleni zrak i neki drugi
radovi. Hajde evo za pred kraj, tako da kažem, da pomenemo još jedan ciklus radova, Radnička klasa ide u raj, i jedan rad koji, evo lično moram da kažem, meni je nekako prokomunicirao je sa mnom na lepom plavom Dunavu iz 2013. godine.
Radnička klasa ide u raj je rad koji je prvi put urađen za Torino. Bila je, tad sam prvi put teo da upotrebim Fiat, odnosno taj mali emancipatorski auto koji je jednak i za Italiju i za Srbiju, ali nije mogao da stane u tu kapelu i postoji taj poznati italijanski film koji nosi taj naziv u kome su nekako koji je nekako nosio taj tranzicioni naboj tog perioda, pa je prvi takav veliki rad zapravo urađen za galeriju Rima, stavio je napolju na ulici, to je prva skulptura koja je dospala naslovna strana jednog lokalnog časopisa, jer je nekako pogodio, desio se u trenutku kada je zastava ponovo prodata Italijanima i kad se čita taj obrt nekako desio, tako da su ljudi u tome čitali i kao neku sapatnju, a i kao neko sprdanje koje im nije karakteristično, a što se mene tiče, ja ne želim da dam zacrtanu putanju, želim da rad ostane otvoren, jer sam se eto povukao na to mesto, sam skulpture zapravo povukao na to mesto nepouzdanog iskaza koji ne pretenduje da vam kaže, objasni, nego pretenduje da vas pretumba u vašom propitivanju o stvarima o kojima mislite, ali da pritom se jasno jezički iskaže kao skulptura koja barata svim tim osnovnim ostalim elementima govora. Skulptura na lepom plavom Dunavu koja je napravljena 2013. bila je pokazana samo u Smederevu i opet je po prvi put pokazana sad u Beogradu. je jedan rad koji je urađen bio za Smederevo, koja je bila stara predstavnica Srbije. To je jedan čamac za spasavanje koji stoji inače na brodovima, u kome je mapa Srbije okrenuta naopako, printana u 3D printu, sa malo, kako kažem, pojačanim kontrastima, tako da te planine i udoline imaju, kako kažem, jedan malo prizivaju neku nelagodu, ali moja glavna stvar, pogotovo 2013. kad je stvar koncipirana, je zapravo u tome da i dalje niko ne razaznaje dok ne zna da je to Srbija. U prvom sagledavanju on ne razume o čemu se radi. Dakle, sa tezom da, mislim, svaki Italijan, svaki Belgijanac, kad vidi mapu svoje zemlje okrenutu naopako, on zna da je to nekakva zajednica kojoj on pripada. I ovde je taj zaplet napravljen na tome da se preispitamo da li je moguće da činjenica da ne znamo dokle idu granice naše zajednice proizvodi da tu zajednicu ne umemo da sredimo adekvatno čestitom življenju.
Mrđane, na samom smo kraju ovog razgovora, ipak moram da vas pitam i o skulpturama u javnom prostoru. Pre svega mislim na vašu saradnju sa Dikanom na Kalemegdanu, kao i na spomenik Zoranu Đinđiću. U nekom intervju ste rekli, ako se dobro sećam, da je to jedna od vaših najzahtevnijih skulptura.
Da, rekao sam da je najzahtevnija i smatram na neki način, iako je ona još, kako kažem, nije pred očima javnosti, pa je to nelagodno reći, ali ja je smatram, kako kažem, jednim od najboljih radova koji sam uradio, zato što su okolnosti, namera i čitav taj impakt koji se dogodio oko toga su bili veoma komplikovani, ne previše podsticajni, ali izvođenje je trajalo.
Da, ali utilitarnosti me tu interesuje. Ipak je ovo, znači, namenjeno za
Kalemegdan. Znači, dobro, sad, kako kažem, teško mi je u kratkom periodu da vam poredim ta dva projekta.
Znam,
pošto je mnogo. Na jednom sam radio 16 godina, a na drugom je ovo već 5. Tako da ne mogu to da digestiram previše, ali mislim, pošto smo i dalje svi u očekivanju situacije u kojoj će spomenik Zoranu Đinđiću, odnosno mesto sećanja Zorana Đinđića, biti na ulicama Beograda, meni je sasvim jasno da nije samo skulptorski element onaj koji je tu važan i presuda, nego čitava ta priča sa glasom, čitava ta katarzični moment koji smo želeli da izazovemo i koga smo se mi osvedočili u probama, jer skulptura stoji, taj čitav inscenacija je isprobana, pitanje je koliko će se ona vezati sa ljudima, da li će oni razumeti ono što iz fotografija, maketa na osnovu kojih su svi doneli svoje presude, ovaj, nisu zapravo mogli da vide. Da li će se to povezati sa jednim osjećanjem koje mislim da svako od nas koji ima iole nekog, kako kažem, političkog jasnoće u razmišljanju sagledava, a to je, mislim, zašto je ova zajednica osuđena uvek da na propale šanse, kako bi naš život izgledao da se taj događaj nikada nije desio i sve druge stvari koje proizlaze iz tog užasno tragičnog trenutka, ne samo po jednog čoveka, po njegovu porodicu, nego po čitavu jednu generaciju ljudi koji je tada mislila da prisustvuje preporodu, a zapravo je bačena u sunovrat.
Mrđane, ja sam hteo još da pričam o nekim stvarima vaše umetnosti, hteo sam i u vašem pedagoškom radu. Možda je uvek na neki način on kolateralna šteta ovog našeg razgovora o umetnosti, ali mnogobrojni umetnici koji su bili gosti ove emisije uvek kažu kod profesora Mrđana Bajića i tako dalje, što je samo po sebi govori o vašem trudu kao pedagoga. Mi smo ovde na neki način ipak sagledali tih vaših 40 godina rada. Hvala vam na ovom razgovoru. Moj gost je bio Mrđan Bajić, profesor na Fakultetu likovnih umetnosti, povodom izložbe Nepouzdani pripovedač u Muzeju savremene umetnosti. Puno uspeha u daljem radu, Mrđane.
Hvala.
Došli smo do kraja današnje emisije. Pozdravljaju vas Predrag Vasić i Sava Ristović i žele vam srećnu novu godinu. Hvala na pažnji.
Preacher's pet.